Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi maxsus dasturimizda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatga kimlar kelyapti? Prezident Mirziyoyev yirik poraxo'rlik mojarosi tufayli ishdan olingan Abdulla Oripovni hukumat rahbari etib tayinladi.
Xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
Yangi prezident marhum prezident davrida ishdan haydalgan amaldorlarni yuqori lavozimlarga tayinlay boshladi.
Bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman.
Mirziyoyev kadrlari har ishga qodirlarmi?
Hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz maxsus dasturni men Sirojiddin Islom olib boraman.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
2-sentyabrda Islom Karimov vafot etdi va vaqtincha prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev zudlik bilan yuqori hukumat organlarida kadrlarni almashtirishni boshlab yubordi. U ko'pchilik uchun kutilmaganda O'zbektelekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan olingan Abdulla Aripovni hukumatga qaytardi. 2012 yilda bosh vazir o'rinbosarligidan chetlatilib, Toshkentdagi oliygohda oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan Abdulla Aripov yana bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Uning Karim vafotdan keyin hukumatga qaytarilgani esa tahlilchilar tarafidan manfiy ishora sifatida ko'rildi. 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq O'zbekiston Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov endi bosh vazir etib tasdiqlandi. Uning nomzodi ham prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etildi. Shavkat Mirziyoyev telekommunikatsiya sohasi mutaxassisini hukumat rahbarligiga tanlashda uning kasbiy qobiliyati va insoniy jihatlariga e'tibor qaratganini ta'kidladi.
Albatta, bosh vazir lavozimiga nima uchun aynan shu nomzod tanlandi degan savol bugun majlis ishtirokchilari va butun xalqimizni qiziqtirishi tabiiy albatta. Men ushbu qarorni quyidagi dalillar bilan asoslayman. Birinchidan, bu nomzod avvalo o'z sohasining yetuk mutaxassisi ekanligi va yuksak kasbiy malakaga ega ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Barchamiz yaxshi bilamiz, hozirgi payt axborot kommunikatsiya texnologiyalari davri. Bu soha soat sayin shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shu masalani hamma bilish kerakki, soat sayin o'zgaryapti va albatta buni inobatga olmasak bo'lmaydi. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham, olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq bo'lsak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ikkinchidan, Abdulla Nigmatovich Aripovning bevosita xizmat vakolatiga kirmaydigan qo'shimcha vazifalarni ham topshirib, shaxsan men o'zim birga ishlagan davrimizda bu insonning ko'p marotaba har tomonlama sinovdan o'tkazganman. Men sizlarga ochiqini aytmoqchiman. Men Abdulla Nigmatovich Arif bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham odamning boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman. Bu juda katta qobiliyat Abdulla Nigma Sharifda bor. Bu kishining yurtimizga bormagan viloyati, shahar yo tumani, kirmagan dalasi, qurilish, madaniy maishiy savdo obyektlari qolmagan
deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Xush, oddiy aloqachining bosh vazirlikkacha bo'lgan yo'li qanday kechdi? Bosh vazirlikka tayinlangan Abdulla Aripov kim? Avvaliga bu haqda Abdulla Iskandar lavhasi.
Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Qarif bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61 yillar, men 62 man. O'sha eskidan tanishgan paytimizdan Faxriddin aka deb murojaatlarni, hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaatlarni bir kvart aytdim Abdulla aka. Bizda bir yosh kichkinaman, Faxriddin deyvering, sen yayin qo'ying endi aka, yengamiz aka deb. O'shanaqa bir kamtar, juda haligi kamtar xushmuomala, hammani qadrini, hurmatini biladigan, o'zini kerakli joyda tabiiy qattiqqo'l rahbarlik sifatlari ham bor. Ishlab qurishni ham biladilar.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. Aripovning 12 dekabrdan boshlab ishlay boshlagan Facebookdagi sahifasiga izoh yozgan Miron Mirxonovning yozishicha, bugun bosh vazir lavozimiga loyiq ko'rilgan mulozim qiyin sharoitlarda murakkab vazifalarni bajarishga loyiq shaxsiyatdir.
Men hurmatli Abdulla Nig'matovichning juda muhim va yechilishi qiyin masalalarni prinsipial hal qilganiga guvoh bo'lganman.
Ayni sahifada yozilishicha, Abdulla Aripov 1961 yili Toshkent shahrida tug'ilgan, 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan, iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Abdulla Aripov tug'ilgan mahalladan ekanligini aytgan Javlonbek Abdukarimov bosh vazirning ismi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi.
1961 yilda shoir Abdulla Aripovning endi dong'i chiqqan payti edi. Abdulla Karim otalari Nig'matilla aka o'g'lim ham shoir bo'lsin deya yaxshi niyat qilib ism qo'ygandilar. Mana yaxshi niyatni samarasi bu. Katta shoir bo'lmasa ham katta vazir bo'ldi,
dedi suhbatdosh. Shoir ismi qo'yilgan Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishladi. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bir vaqtlar u bilan birga ishlashgan davrlarini eslaydi.
Men Abdulla Nig'matovich Aripov bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham, odamning boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
55 yashar Aripov nomzodi chorshanba kuni qasamyodga keltirilgan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xushmuomala va og'ir kunlar sinovidan o'tgan deya taklif etildi.
Bir xil rahbarlarning ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon, jalon bu yerda palon narsa bor, tamom boshqa masala yo'q. Sen katta bo'lib nima qilib bording yerga?